Sudurra usnan atzeraka. Iragan honeko egunetatik datozkit, izpiliku eta arrosaren usainak. Iraganak merezi izan duen seinale. Sudurra usnan atzeraka. Joandako aldiari darizkio amoniako usainak. Iragana mingarria izan den seinale. Lorontzi batean bildu dut pasatu den denbora. Usaina nolakoa, alakosea ere oraina. Noiz gozoa, noiz mingarra. Bai, usainak egiten naute naizen bezala. Baina lehengo egunekoa iragana da jada. Eta naizen bezala izateraino, ekarri nau onaino, lehengo horrek. Geroak gero, geratzen den bakarra zalantzazko oraina baino ez da. Gerorik gabeko, asmorik gabe esanen dut. Denborari berea eman da. Denbora sagu bat dela. Erlojuko orratzek izan ere, jo eta ke hortzikatzen naute. Sagu goseak balira bezala. Neu naiz saguarentzako gazta, eta ura ase betetzen denean geldituko dira orratzak. Josetxo Azkonaren egan doazen usainak olerkia zenuten, egan goaz gu ere gaurkoan munduko hainbat istorio ezagutzera, ongi etorriak mundu hotxakera. Gaur Gibraltarreko itsasartera joango gara, bertan ematen den tragedia ezagutzera. Bizitza hobe baten bila dezenaka pertsona hiltzen dira urtero Mediterraneo itsasoan. Horretaz arituko gera SOS Arrazakeriako Mikel Marazkiarekin. Bestetik askapenaren kolaborazioa izango dugu, internazionalista egunaren balorazioa eta Argentinako egoera politikoa zarituko zaigu gure kolaboratzailea den Fakun. Guztia baino lehen kolaboratzaile berria dugu nazioarteko zutabearen tartean, Martxelo Díazen hitzekin usten zaituztet urrengo minutuetan.
Jenden astean, Sri Lanka berriro komunikabide lehenengo lerroburutara ateratzen. Horrengoan, bertan espetxe batean, 27 hildako izan zela berri horrengatik ateratzen berriro komunikabideetan. Gogoratu behar dugu, bueno, Sri Lanka beste hainbat herrialde bezala askotan komunikabideetan ez direla agertzen, eta horrelako gertakari bat ez balin bada, ba, bueno, isiltasunean moduluta daudela. Sri Lankaren kasuan behar bada bitxia da, orain dela gutxi arte, ba, bueno, bakala olako presentzi jarraitu bat, batez ere Tamil herriak burutzen zuen borrokaren gatik. Ez, baina, bueno, joratu behar da 2009an izugarrizko sarrazki bat egin zula Sri Lankako gobernuak, eta ordutik ona, ba, bueno, desagertu den aldarrikapen bat da tamilena komunikabide nagusietan behintzat, ez? Gogoratu behar bada, behar bada ere, ba, bueno, izugarrizko sarrazki hori, ba, munduaren onurarekin edo behintzat isilunarekin egin zutela, eta naiz eta, bueno, ba, geroz izugarrizko ba, giza eskubideen urraketak salatuak izan diren, ba, ordutik anona ez da gauza gutxi ikertu da, eta, bueno, tamilen borroka munduko agendatikan desagertu egin da. Ez hau, bueno, behar bada bitxia da ere, zubere garaian, elam tamil edo tamil lurraldeko askapenerako tigreak, ba, munduan zeuden gerrilarik potentenetako bat izan zen. Gogoratu behar da 1996an sortutako gerrila zala, eta Sri Lanka uharteko batez ere mendebaldean eta iparraldean kokatzen den gutxiengo tamilaren eskubideen defentsarako ba erakundea zala. Ez, eta bueno, hain indartsu zen gerrila hori, ze bueno, munduan zen gerrila bakarra abioiekin zala gogoratu beharko genuke. Ez, orduan egungo egoera, ba, bueno, hor bere garaian Kolomboko gobernuak, Sri Lankako gobernuak egin zuen sorrazkiaren ostean lehen aldarrikapena bukatutzat edo eman nahi izan zuen, baina bueno, ez ere historiak erakutsi digu, ba, horrelako gatazka bat dagoenean ezin dela indarrez amaitu, ez? Egia da gerriarekin amaitu zutela, nahiz eta bueno, komentatu dugun bezala izugarrizko giza eskubien urraketak izan ziren, ba populazio zibilaren kontrako erasoak, konzentrazio eremu masiboak eta bueno, guzti hori etzela ikertu, bai munduko estatu guztiek ba bueno, begiak beste alde batera begiak beste alde batera jarri zituzten eta egoera hori utzi egin zuten eta bueno, sarraski hori burutzen utzi zuten. Baina bueno, afera da oraindik ere hor herrialde bat dagoela, herri bat dagoela, tamil herria bizirik dagoela eta bueno, gerrilla desagertu egin baldin bada ere aldarrikapenak datozen urteotan berriro voltatuko direla, ez? Eta hor gatazka konpontzeko beste horrelako moduak ez direla ginkorrak erakutsiko dute. Ze, bueno, eskubide horreketak mantentzen dira, Sri Lankako gobernuak populazio horren, gutxiengo horren eskubideen kontra segitzen du. Eta, bueno, azken finean modu batean edo bestean, 1936 gerrile moduan ateratzen tamil herriaren aldarrikapena, eta, bueno, datozen urteotan ziurrenik beste moduko aldarrikapen modu batean edo bestean aterako da, ez? Eta bueno, ba berra da gogoratu ere, ba bueno, horrelako herrialdeak bereien nortasunaren alde borrokatzen direnak, ba asko eta asko direla munduan, izan behin horrelako zirrikituak ateratzen direla komunikabide nagusietan, baina bueno, ba zoritxarrez ere askotan eta askotan ba horrelako ba txinparta hori dezager itzaltzen denean, ba hori, ez, agenda politikoetatik eta agenda komunikatiboetatik ba desagertu egiten direla.
Mundu hotxak.
Tabi abato irise kitolo malo weha weha ikana fo kwikelele aluila silalombe Nanyina Hey.
esaten genuen beraz gaurkoan Gibraltarreko itsas mugan ematen den tragedia batetaz hitz egin behar dugula, horretarako telefonoaren bestaldean SOS Arrazakeriako kidea daukagu. Arratsaldeon, Mikel.
Bai, arratsaldeon.
Beraz, esaten genuen tragedia bat, egunez egun, hainbat eta hainbat pertsonen bizitzak eramaten dituena, eta gaurkoan elkarrizketa hau, orain dela pare bat aste emandako ekimen baten arira zetorren, baina egia da eskerostik, beste hainbat hildako egon direla Europara etortzeko bide horretan, txalupa erabiltzen diren txalupa horiek ondoratzen direnean, eta hainbat hildako izaten dira urtean, ezta? Nolako egoera bizi da bertan?
Bueno, zoritzarrez ez da berri bat, nahi dut esan aspaldiko parte solako notiziak eta olako gertaerak baditugu Mediterraneo itsasoan zehar, ez? Hegoaldeko frontera edo muga hortan. Azken urte hauetan egia da agian Gibraltarreko mugan gertaerak olako izan ditugu, baina gehien bat Italia eta Grezian izan dira. Hildirenak gehienak alde hortatik etorri da. Baita ere, hemen datuak ere nahiko kezkagarriak, ez? Adibidez, PDH, Andaluziako elkarte bat, erakunde bat esaten duen bezala bere txostenean, iegaz, oker ez banago, 8,000 ingurun izan zuten atxilotuak bakarri hor hegoaldeko frontera hortan. Espulsatuak gero, beste 7,000 ingurun edo izan zuten, estatu espainolean orokorrean. Eta hau, honekin lotuta ezin dugu ahaztu, Ceuta eta Melillan baia hortan saltokan edo pasatzen saiatu direnak ere orain dala hilabete batzuk eta ez hain beste orain dala okerrez banago aste pare bat baita ja komunikabideak ere berriro holako gauzak kontatzen ziguten, ez? Azken finean zergatik gertatzen den hau, behin baino gehiago esan dugun. Europar batasuna ari da jartzen mugak oso gogorrak, oso zehatzak, fortaleza europea edo esaten dutena, eta gertatzen dela da, hortik herrialde horietatik datostenak, migrazioi proiektua ez da agian beste herrialdetik etortzen diren hobetzeko bere bizimodua, baizik eta izaten da normalean migrazioi bat oso beharrak ez dituzten gozes ari dire pasatzen eta etortzen dira herrialde batzutik gerran dauden ere eta azken finean oso egoera latza azken finean eta hemen naiz eta krisialdian egon edo krisialdi egoera oso larria izatea haiek datoste herrialde haiek bere herrialdean hemen baino askoz okerrago ari dira pasatzen. Orduan horregatik ez da kontuan hartzen hemen dagoen krisialdia esateko gutxiago ari dala jaisten ari dala flujo hori, ez? Hegoaldeko parte hortan behintzat ez da hori gertatzen.
Migrazioak aipatzen dituzu eta migrazioek izan ditzazketea aurpegi ilun asko, akaso Mediterraneo itsasoan ematen den gertaera horiek izan daitezke ilunenak. Esaten zenuen batez ere Grezia eta Italiara dijoazten etorkinak izaten direla istripuak eta hildakoak sortatu direnak eta baita ere estatu espainolera iristen direnak, ez dakit badagon zenbakirik nolabait neurtzen zenbat hildako egoten diren urtean Mediterraneo itsasoan.
Bai, komentatu dizuna, erakunde honek Andaluzia Asociación Pro Derechos Humanos de Andaluzia esaten da, ba hauek saiatzen dira kontabilizatzea urtero, bai. Okerrez banago 200 inguru azaldu dira azken bere azken txostenetan. Bueno, naiz eta pare bat izan ja nahiko larria izan beharko da ja egoera hau. 200 ingurun bakarri hemen, nahi dut esan, gero adibidez Italiako muga hortan, ba ez naiz gogoratzen orain, baina askoz gehiago. Honekin lotuta ere dator ba arabiar herrialde batzutan gertatu ziren ba bueno irautzak egoera hoiek ere orain dela urte pare bat ba horrekin lotuta ere ba flujo bat gertatu izan zen nahiko fuertea eta bueno hor ere ikusi izan ez baita ze hipokresiarekin ibiltzen zen Europar Batasuneko erakundeek nahi dute esan alde batetik txalokan egiten zuten irautzaile arabiar herrialdeko biztanleen egin zutenetik baina gero hasi zirenean onera etortzen ba berehala ja ba jarri zuten martxan Frontex eta holako gauzak edo holako mekanismoak ez usteko onera pasatzea. Eta horren ondorioak ba izan dira bai egia esan Italiako kostalde hauetan ezin dizut esan orain zehazki zenbat, baina hil dira jende asko joan zen urtean. Osea, estadistikoki igo da asko zonalde hortan. Bai.
Eta esaten zenuen, naiz ta urtean hildako bat bi izan nahiko larria da ja gertaera, baina eta nola lortzen da hau zure ustez justifikatzea, nola instituzioek Europar Batasunak justifikatu dezakete hau bazkenean iritzi publikoaren aurrean.
Bueno, pues a ber, asuntoa da, claro, norbaitek hartzen badu patera bat onera etortzeko nahi du esan beste modu batek ez dula onera etortzeko. Hori baita nik uste dut ondo datorrela gogoratu. Hau da, Afrikako ia herrialde guztiak onera haien bere biztanleek onera etortzeko behar dute bisado bat. Hori nahi du esan joan behar dira Espainiako konsuladora, herrialde horietan dauden konsuladoak eta eskatu behar dute bisado bat onera etortzeko. Eta hau da ia imposible lortzea. Orduan, ez badute modu bat legalki onera etortzeko, ba, bueno, aurkitu behar dute edo bilatu behar dute beste modu bat. Eta horren drama hau da. Zergatik gertatzen da? Ba, bueno, Europar Batasuna espaldiko parte zerabaki du ba, migrazio flujoak gelditzea. Gelditzea alde batetik, baina gero ere, ba, beste aldetik, Europar Batasuna bera urtero argitaratzen du txostenak esanez, ba, hemengo jendea, ba, bueno, gero eta urte gehiago ditugula, behar dugu ba, bueno, jende gaztea, ziurtatzeko gure pensioak, eta bar, ez? Orduan, hau da, bueno, kontraesan bat, baina hola dago planteatuta aspaldiko partez, eta honei irtenbide bat lortzeko, pues egia esan nik ez dakit nun dago, egia da oso komplikatua da eta konplejua da. Baina naiz eta konplejua izan ez, hemen egunero ari gara ikusten da drama bat, eta drama horren aurrean bai eskatzen dugu ba, gure erakundetik adibidez, ba, erresponsabilidade pizka bat Europar Batasuneko erakundeei eta agintei ba, bertan bera usteko ba, drama honek ari gara ikusten egunero.
Eta migrazioak esan dezakegu gizakia bezain zarrak direla, baina noiz eta nola erabakitzen da, o noiz hasten da, debekatzen pertsona bateri lur puska jakin batian sartzia?
Hombre, hasieran ikuspuntu legal batetik daukagu, ba, bueno, giza eskubideen 1948ko hitzarmenean. Hor, azaltzen da artikulu baten, 13. oker ez banago, esaten dula, denak daukagu nolabai eskubide bat ateratzeko gure herrialdetik. Gertatzen dela da, artikulu horrek ez du esaten daukagula baita ere eskubide bat beste herrialde batera sartzeko edo joateko. Orduan, ezin dugu, ez dugu nolabai ezer egiten baldin badaukagu bai eskubide bat ateratzeko gure herrialdetik, baina ez badaukagu gero eskubide bera edo berdina ba beste herri batera ba joateko. Eta hor dago azken finean koska. Seguntase herrialdetik zatoz, ba izango duzu zailtasun gehiago onera etortzeko. Nahi dut esan, adibide gizan, Afrikako edozein herrialdetik baldin bazatoz, ba izango dituzu ba zailtasun gehiago, beharko duzu bizado bat eta 1000 beharra kumplitu behar dezula. Etortzen bazara Estatu Batuetatik adibidez, ba ez duzu segurazki arazorik izango onera etortzeko. Hau hola dago planteatuta, nola konpondu, ba komplikatua. Flujoak betidanik egon dira, eta gainean betidanik egon dira lege gainean, hau da, nahiz eta legeak eta estranjeriako legeak sortu eta gogortu, flujoak beste martxa batek dituzte. Eta hori argi eta garbi ikusten dugu adibidez, ba azken 2-3 urte hauetan hemen, Estatu Espainolean. Nahi dut esan, ba daukagu aspaldiko partez, indarrean atzerritartasun lege bat oso gogorra, oztopo asko jartzen dula flujoari, baina hori horren ondorioak edo horregatik ez dago orain adibidez, eta hau estadistikolki ba argi eta garbi ikusten da, ba flujoaren jaitsiera bat izugarrizkoa. Esaten dute gainean, ba gaur egun izaten da jendea ateratzen ari da etortzen baino gehiago, jendea ari dela ja joaten. Zergatik ari da hau gertatzen? Atzerritartasun legearengatik ez, krisialdi egoera oso gogorra daukagula, eta orduan ba jendea ez da animatzen onera etortzeko. Nahi dut esan, azken finean ba flujoak izaten dira, ba haiek erregulatzen dira, eta hortarako ez dugu behar atzerritartasun legeak. Hau izan da, ba, erresponsabilidade ejertzizio bat edo begirada bat egingo balute aginteek hor Europar batasunean dauden, ba, segurazki beste modu batean erregulatuko zuten migrazioa. Gertatzen dela da, hau ez dute ikusi nahi, eta nahiago dute, ba, bueno, pentsatu, egiten dutela hor legeak Europar batasunean edo Estatu Espainolean, berdin zai, eta horrekin erregulatzen dute, eta egia ez da hori.
Eta aipatzen zenuen lehen ere bai, bardurak, instituzio hoien ardurak, eta orain baita ere pixka beste modu batzuk egon zitezkela hau erregulatzeko, zeintzuk izango ziren?
Ba, adibide gisa, azken finean eta kontuan hartuta, leno esan dut, atzerritartasun legea esaten du modu batean egin behar dira flujoak, edo azken finean modu konkretu batean etorri behar da norbaitek onera, hori lege aldetik, eta errealitatea beste bat da, ba moldatu legeak errealitateari. Hori da nire ustez lehenengo pausua egin beharko zuten hemengo gobernanteek edo hemengo agintariek. Nola, ba adibide bat jarriko dut. Bere garaian Italian saiatu zen, baina oso denbora gutxitan, zeren gero ja ba eskubieko alderdikoek irabazi zuten hauteskundeak, eta horrekin ja baldatu zuten atzerritartasun legea. Baina garai batean, eta saiatu zen, adibidez, bilatzeko, enplegua, bilatzeko bizado bat. Hau zer da, ba, onera etortzen den gizon batek, edo emakume batek, atzerritar batek, eta ez da inporta nola sartu da onera, hau da, berdin zaigun, etorri dan turista gizan edo turista moduan, eta azkenian ba, gelditu da onera, zeren beraz ez etorrela turista moduan, baizik eta onera bizitzera edo onera lana egitera. Eta hori Barajaseko aeroportuan ikusten dugun egunero. Bueno, pues hau onartuta, hau da, errealitate hau onartuta, ba, ematen diogu bizado bat, legala egoteko persona horri, eta ematen diogu epe bat, ba, lan bat bilatzeko, adibidez. Eta bilatzen badu lan bat, ba, bueno, ba, jazta, lortu du bere helburua. Ez diogu, adibidez, esaten berriro jun behar dula bere herrialdera, berriro beste bizado bat eskatzeko, zeren etorri izan bere garaian bat turistako bizado batekin eta horrekin hori ez du balio. Azken finean hori da berriro esaten dut, osea, hori ez da, ez onartu hemengo errealitatea, flujoak errealitatean daukate martxa bat eta legea dauka beste ikuspuntu bat, orduan moldatu behar da legea errealitateari. Nola, bueno, pues adibidez bizado, olako bizado batekin, hori izan daiteke, bizten bide bat. Zekit?
Eta instituzioetaz gain, ez dakit, nolabaiteko deia luzatu nahiko zenioken, ba, gizarteari, azkenean edozein pertsonari, egoera honen aurrian, zer egin dezakegu?
Ba, zer egin dezakegun? Ba, pentsatzea, hemen dauden imigranteek etorri dira gehienak, hori argi eta garbi dago Estatu Espainolan behintzat, onera etorri dira lana egiteko. Ezin dute legalki etorri atzerritartasun lege bat daukagula oso gogorra, bete beharrak kumplitu behar dute oso, bueno, ia ezinezkoa da, olako baldintza kumplitzeko. Orduan, askok daude hemen irregularrak, pasatzen da denbora bat, eta ia lortzen dute regularizatzea bere egoera. Eta bitartean, ba, bueno, oso arrisku egoeran daude. Esaten dut, onera etorri dira normalean bizitzera, osea, bere proiektu bere bizitzarako proiektu bat edo egiteko. Normalean ez dira onera etorri denbora bat pasatzeko. Eta gure herrietan, gure hirietan eta baldin badaude, ba, bueno, onartu behar dugu. Migrazioak historikoki beti egon dira. Gaur egun ari gara bizitzen, ba, egoera agian ba, berezia, gero eta gehiago ikusten dugu, orain krisialdekin, ba, igual ja esain beste, baina krisialdia pasako da. Eta onartu behar dugu, gaur egun mundua beste modu batean funtzionatzen du, eta gure herriak, ba, bueno, gero eta nahastuago egongo dira. Hemen eta beste puntan, osea, hau da globalki fenomeno bat, globala, eta hau onartu behar da, nik uste dut. Eta hau onartzen, ba, bueno, nik uste dut, errestasun batzuk ere ematen diogu olako jendeari. Guk onartzeko hemen daudela, haiek noski onartzeko etorri dira, ba, herri konkretu batera, eta ikasi behar dute hizkuntza bat, eta moldatu behar dira hemen dauden egoera edo arauak, eta guk ere, ba, ikasi behar dugu, haiek ekartzen duten bere kultura eta bere gauzak.
Ba, Mikel Marazkera Sosarrazakeriako kidea, mi esker gurean izategatik eta gai hau gurere ekartzeagatik.
Bale, ba, mi esker zuei.
Mundu Hotsak.
Mise, beini
lo kakabako palea benia kune palea mise benia kunio wolo anenu same ane palo kakabako wolo anenu same ane bolo kakabako hey megala lesen amor bene na momene eh ei megalale na momene ei megalale na momene eh dia la ina ma akadetele oh oh dia la ina ma akadetele
khallini ma
dilati ina ma akadetele
yer muham
dia la
لو انا اشوف يا خطوة بيك يا عمري يا قلبي فيك وحياتي ما بين ايديك خليني في عينيك راهو روحي ليك نحلم بيك وبدنيتي دنيتي غدوة فيك
Eta aurrera goaz mundu hotxak honetan sintonia honek gure nazioarteko eragile batengana eramaten gaitu gaurkoan askapena eragile internazionalistaren txanda daukagu. Beraz telefonaren bestaldean askapenako kidea den Fakun daukagu, arratsaldeon Fakun.
Arratsaldeon denori.
Eta gaurkoan, okerrez banago, bi gai ezkartzen dizkiguzu, nola ez, joan den asteburuan igaro zen internazionalista egunaren balorazioa, eta baitare, Argentinako zenbait kontu, ez?
Bai, bai. Bai, zalantza barik, ondino, bueno, rekuperatzen ari gara indarra, oso asteburu potente izan genuen, azaroak amar, izan zen, duela zehazazpi jabete hasi genuen buru berarri lanean larun bateko eguna prestatzeko eta oso gustora geratu gara. Badakizue, beldurra, erakunde ertaina edo txikia baten erronka handi antolatzeko eta gainera, bueno, baldintzak ez da gure herrian hainbat deialdi egun berean, Baionaren manifestazioaren kasu, eta bueno, azken batean dana, biak irten dira oso ondo, jendetsua Baionako manifestazioa, eta gure espektatibak bebai gainezka. Egin dute, kontuan izan, goizeko amaiketan, ez zuela euririk egin, guzkia izan genun lagun, Beraz, porrotx eta umen giroa ba, bikaina izan zen, porrotx irrien lagunak eta ikusizun berria, eta aldi berean, ekitaldi internazionalista burutu genuen Iortia kulturgunean, Altsasuko erdigunean, eta ba, bueno, oso ondo, tamales berrogeita mar bat lagun kanpoan geratu ziren, lekurik gabe, eta bueno, oso unkigarria, oso emozionante izan zen, ze bertan azken 25 urte irudikatu ditugu bai bideoekin, lustro eta musika eta noski omenaldia, ezta, gurekin ez dauden lagunen zenideak igo ziren taulara, eta Paquito, Marta, Begoñaren zenideak El Salvadorren ba, besteen alde utzi zuten bizitza, bertan, bai Frente Farabundo Martí gerrillarekin borroka eginez, edota bueno, Nicaragua eta El Salvadorren garaian ba, borrokatzera eta dan ematera joan ziren Euskal Herriko lagunak, ba, omendu genituen, eta oso unkigarria izan zen. Gero amaieran Euskal Manifestua aurkeztu plazaratu genuen, eta bueno, babesa, eta bai estatu frantsesetatik eta estatu espainoleko kartzeletatik iritsi zitzaigun babesa, alde batetik Pariflegi kartzelan dagoen Jotaz, Jose Javier Osezen gutuna irakurri zuen lagun batek, kide batek, eta Logroñoko espetxetik sorpresa oso polita, oso mediatiko aldi berean, baina oso sentibera, ba, Arnaldo Tegik eskaini zigun gutuna, ba, internazionalismoari keinu potente ginez, eta posdatan, irakurri genuen bezala, posdatan, ba, Kolombiako gerrillari sorte oberena opa dio zera, Arnaldo Tegik, eta bueno, nahi duenak gure webgunean daude bertan bai Euskal Manifestua eta gutunak irakurtzeko. Eta hori izan zen eguerdian, eta bueno, gero Herri Bazkarian gainezka bai egin du, eta hortik aurrera ja kontzertuak, arratsaldeko kontzertuak, manifestazio bat, eta kontzertuak, gaueko kontzertuak. Oso giro ona, polita, eta bueno, apurka ateratzen ari gara bideo batzuk, zarean daudenak, behintzat eguneko irudi hoiek jendeak ikus dezan. Eta bai, oso gustora, oso konforme, eta ba, oso interesantea ikustea, ba, Euskal Herrian internazionalismo lan eta sentitu duten lagun desberdinak berriro elkartzea, eta argazki hori, ez da, guk irudikatzea, aurrera guazela, eta gero eta indartxoago gainera.
Hori da, taskapena azken finean aurrera doa, eta gaur bertan baimentxe zaude gurekin, eta beste kontu batzuk ekartzeko, gaurkoan ba Argentinako egoera politikoaz hitz egin behar diguzu, ez?
Bai, hori pertsonalki azkapenan ez dugu landu, harreman naturalak zera, talde antirrepresiboekin edo talde auzotako taldekin bai baditugu harremanak, baina ekarri nahi dizuet nire ikuspuntua, jendeak jakin dezan edo zoko oka dezazuen zer gerta daiteken eta zer gertatzen ari dan oraintxe bertan de Argentinan. Hain zuzen ere, joan den ostegunean, azaroaren 8a izan zen egun berezi bat, ja aspaldi bazegoen deialdi bat eginez oposizioaren aldetik. Oposizioa dio danean ulertu behar dugu gobernuaren kontra dauden indar faktiko eta politikoak. Faktikoak aldi berean, ba, ultraeskuindar muturrekoak daudelako bertan, zentrista batzuk eta batez ere oposizioan baina eskumatik egon diren alderdiak. gero ze gertatzen da, ba, hainbat, egoerak puntualengatik jendea, gizarte, klase ertaina, hoiek apolitikoak egiten direnak, baina badakigu apolitikoa ez dela inor, ezin da apolitiko izan, baina esan nahi dut, hainbat gauz kontu arraroak gertatu dira, pasatzen den astean eta horrek bultzatu zuen, gizartearen zati bat mobilizatzera bebai, hainbat lenoen atzean, hori da bitxiena. Ze, niri ondino zai egiten zait indignado zitza, movimentu horren atzean dagoen hainbat interesak ulertzea, zena edut, nahiko nahazte borraste bat sortatzen da atzean, nahiz eta indignazioa edo, eta amorrua oso legitimoa izaten ari da, eta gero eta gehiago, gainera, hemen Europan, baina Argentinan, adibidez, leloak, manifestazioa, erraldoi baten leloak, baziren, nik bidaiatu nahi dut, kanpora joan nahi dut, bidaiatzera turistarena egitera, eta orain, badagoela zepo kanbiario, hau da, zera, iesaldi bat edo fuga de kapitales delako bat, gerta ez adin, gobernuak murriztu egin du jendeak dolar edo eurok erosteko kopurua, ez da, daukan kopurua. Eta hori noski klasertain gorako entzat, prezioa da, esan nahi dut, ezin badute nahi dutena konsumitu. Eta orduan, protesta handiak izan ziren, oposizioan dauden komunikabideek bultzatuta eta diote sare sozialen bidez, zabaldu egin dela, politika briaek ez direla parte hartu, eta bar, baina hemen atzean dagoena, da, interes politiko bat gobernuari desgazte egiteko, eta ni personalki naiz eta kirchnerista erabatekoa naizela, ez naiz, baina bai bi partidismo horren artean bai argi ikusten da besteak txarrena dira edo eskumatik ultraeskumatik zentroraino dauden alderdi eta politikariak benetan nazkagarriak dira eta oso arriskutsuak horrekin ez dut esan gobernua zeinak gobernuak oberena dela baina bi alternatibo hien hartzean, jende asko, adirazi behar izan zuen, ez zuela parte hartuko manifestazio horretan. Zematen zuen, jende gehienak, edo kopuru handi batek parte hartuko zuela, eta jende asko bezan behar zuen. Nik ez dut, eguneko egun, apoiatzen gobernu hau, baina manifestazio horretara enoa, eta hori irudikatu zen. Eta hiru zatitan banatuta dagoela gizartea, naiz eta gehiengoa gobernuarekin bat egiten duen, baina oposizioan hainbat mugimenduak egon dira. Eta mugimendu horiek gau zarraro horiek izan ziren apagoiak edo itxalketak justu ordu puntuan jendeak lanetik edo irten edo bertan itxali egin dira Buenos Aireseko argi guztiak, geratu zen gero gehitu zen greba bat, zera garbitzaileen greba, orduan, bapatean, bi egun manifestazio horren bi, baina bi egun lehenago, ja, azerrea sentitzen zen hainbat auzotan, argia, hiru egunez, izan ez zutelako, edo izkina guztiak zaborrez beteta zegoelako, jaso gabe, orduan, Latinoamerikan hori oso ohikoa da, gogoratu behar dugu allenderen kontrako golpe estatuan, hainbat sindikatuek jokatu duten papera, edo Venezuelan, adibidez, orduan oligarkiak eta eskuma eta ultraeskuinean dauden interesak, edo enpresario buruek, eta hainbat interesa, atzean dauden hainbat interesek, mugitzen dituzte euren fitxak, eta horrekin balitzen zen dute gizarte den egoera. Eta hori da, momentu honetan, gertatzen ari dana. Ezin da neurtu, baina argi dago gehiengo batek, gobernuarekin bat egiten duela, baina potere borroka bat dagoela eta batzutan karta guztiak ez dira irakusten eta metodoak oso zikin eta ilunak dira. Beraz, bakoitzak bilatu dezala informazioa interneten badago daude analizi asko, baina politikoki gauza da politikoki gobernu honek badaukala babesa, baina gero hainbat arloetan mugimendu traketsak egiteagatik alde batetik edo bestela hainbat arloetan ustelkeria nagusia dela edo lentasunak bai lentasunak ez direla erabat herria, baina bai partxe batzuk jartzen direla gizarte mailan, sozialean eta bar, eta hori nabarmena da eta txalotzekoa da, baina zan nahi dute datozen hilabeteak eta datorren urtean bai nabarituko da borroka eskutu hori eta eskumak eta edo betiko interes ilunak Latinoamerikan egon direna beti gultetuta Estatu Batuetako enbaxadetatik, adibidez, desestabilizatzeko Argentinian nabariak direla eta nabariagoak izango direla, beraz, ikusi beharko dugu nola mugitzen den panorama.
Ba, ikusiko dugu beraz urrengo asteetan, urrengo hilabeteetan nola dijoan aurrera kontu guzti hau, eta izango dugu aukera seguraski Fakun berriz ere hitz egiteko gai hontaz.
Vale, primeran.
Ba, mi esker beraz gaurkoan gurekin izateagatik eta laister arte.
Venga, ez horregatik eta ondo izan.
Eta Fakunek internazionalista eguna aipatzen zigun, internazionalista eguna berezia askapenaren 25. urteurrena izateagatik, eta horren arira hurrengo minutuetan eskainiko dizuegun testigantza edo askapena 25.wordpress.com blogean aurkitu dezakezutena, beste batzuen artean Gabi Bazainezen bideo lekukotza izango dugun aurrengo minutuetan, eta esan bezala bertan askapena 25 blog horretan hainbat eta hainbat horrelako testigantza ikusi ditzazkezue Euskal Herritik zein kanpotik heldutakoak askapenaren 25. urte urren hau ospatzeko.
Bueno, internazionalismoak batez ere neuri emondoztena da, neuri personalki, ziurtasuna munduan herri guztietan badirela borrokalariak, ez? Jentea hobeto bizitzeko, herrien eskubideak errespetatzeko, eta niz eta batzuetan pentsatzen duzun, badala jentea taulan, askapenaren bidez ezagupen hori izatea zuzenean, ziurtasuna ematen dizu, ez? Beste herri batzuetako jentearekin konpartitzea hori, hitz egitea eta konturatzea asmo antzekoak ditugula, amets antzekoak ditugula eta borroka bat badugula. Modu ezberdinetan, lurralde ezberdinetan, kultura ezberdinetatik, baina batez ere ziurtasun hori. Badagoela mundu oso bat borrokan beste mundu berri bat eraikitzen. Bo, askapenak gauza asko eman dizkit, ez da errez haulan gauza bakar bat esatea, baina bueno, batetik eman dauz, konplizitatea kide askorekiko, ez? Ezagutu aukera izan dutelako ezagutzeko herrietako askapenako kideak, eta batetik konplizitate hori, ez? Euskal Herrian beste herri batzuen alde, beste herri batzuen esperientziak ona ekartzeko gogo hori, baina egunerokoan ere bai, kartelak ipintzea, itzaliak antolatzea, batzutan ez oso era masiboan mobilizatzea. Gero beste alde batetik ere bai ezagupena, ez? Ni gogoratzen dut holan lehenengo harremana internazionalismoarekin izan zela, hain zuzen ere, Martzelo Albarrezek gaur egun astuaken dabilen horrek institutuan batera geunden eta bera pasatu zidan Irlandari buruzko liburu bat. Eta hori izan zen lehenengo ziurtasuna, beste herri batzuk borrokan zirela. Eta bueno, bide horretatik azten zera ezagutzen, prozesu ezberdina, baina askapenak ate asko zabaldu dizkit. Ezagutzeko ba, Mapuche herria, adibidez, maite minduta naukan herria, Argentina bera, txiletar borrokalariak, Nicaragua, bueno, Erta Amerika, baina baita ere Europan dauden bestelako herriak, ez? Eta orduan, bueno, baita ere sakontzen duzu eta konturatzen zara, bueno, gehiago, gero eta gehiago ikasten duzu alde horretatik, ez? Eta gero borrokatzeko aukera. Zenbatzutan ez da izaten nahiko ziurtasuna, ez da izaten nahiko ikastea, baizik eta gero bere oso garrantzitsua da aukera izatea borrokatzeko. Bakarrean borrokatzea oso oso gatza da, eta zorionez Euskal Herrian badugu olako elkarte bat, olako erakunde bat, ba, era kolektiboan eta danon erabakimenez, danon aportazioz, herri mugimendu bezala borrokatzeko, beste herri batzuen alde borrokatzeko aukera ematen digun, eta hori gauza handia da, ez dagoelako leku askotan. Ez dakit, inoiz baino garrantzi gehiago duen edo beti izan duen garrantzi bera duen, ez? Gauza biak esango nituzke. Ba, alde batetik, beti egon izan delako Euskal Herrian ni ezagutzen dudanetik gutxienez, ba, borroka molde ezberdinetatik beti egon da presente ideia hori. Ez igual mugimendu guztietan, baina bai, mugimenduetan egon diren pertsona batzuen gan. Beti egon da errotuta ideia hori, ez? Gu ari garela gu gaiti, baina beste herri batzuen gaiti bere bai. Eta ikusita imperialismoa ze nolako indarra hartzen ari den, azkenengo hamarkadatan, ba, inoiz baino garrantzitsuagoa da gizarte hau justua, herriak askatu eta kulturak mantendu nahi ditugun borrokalariak behar beharrezkoa dugula bat egitea eta batera pentsatzea eta batera borrokatzeko markoak eraikitzea. Zentzu horretan ezinbestekoa da internazionalismoa. Eta amaitzeko nire eskerrona adierazi nahiko nioke, ba, bai askapenaren hasieratan ideia hori izan zutenak, holako elkarte bat montatzearena, urteetan hor egon zaudetenak, gaur egun zaudetenak, nire eskerrona adierazteko ba, borrokatzeko leku bat eraiki dozuelako, mantentzen dozuelako, eta beste herri batzuen borroka ezagutzeko eta bereien alde egiteko aukera ematen dozuelako. Hau pasuek.
Segi herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da. Segi, segi.
Mundu hotxak.
Hemen amaitzen da aste hontako mundu hotsak nazioarteko saioa. Dobek Nauge Boliko Kostako musikariaren abestiak izan ditugu gaur saio osoan zehar. Datorren astean berriz ere izango arazoekin guztiekin, bitartean ondo izan.
bolimi imu na beta daneko indra e kanile nya papa indra e kanile nya papa
sikululu sabana na aya nya kabule
eh amomela wololene imu kaso eh amomela wololene imu kaso na Beli Kale irli ela quelle pa me jolima Kadre kuala quelle pa me jolinga kawa Hey sabakala Mambo yese Hey sabakala Mambo yese